Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандары, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 17-ноябрь, жума, микрофондо Сама Чума Кадыров, алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик Мегаком компаниясын сатуу боюнча орусиялык ишкер менен сатык шарттары туура келбегендиктен сүйлөшүү токтоду.
Азыр алар только письмо жөнөттү. 3 жыл башкарып туруп анан сатып алам дейт. Бизде андай метод жок деп атабыз, мыйзамга туура келбейт деп атабыз.
Зимбабведеги саясий кырдаал бүдөмүк болууда. Роберт Мугабе өлкөнүн бирден бир мыйзамдуу мамлекет башчысы бойдон кала бергенин айтууда.
Зимбабве тандалуу кишилердин же бир топтун эмес. Бул жерди ата журтум деп атаган баардык кишилерге бирдей мүмкүнчүлүк берилген өлкө болууга тийиш.
Ушул жана башка жаңылыктар эл аралык басма сөзгө баяндама жана эксперт менен маек булардын баардыгы алдыда болот. Биз менен болуңуздар. Алгач адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды угабыз жана алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Зимбабвенин оппозиция лидери Морган Цвангирайи президент Роберт Мугабени отставкага кетүүгө чакырды. Демократиялык кайра жаралуу кыймылынын лидери Цвангирайи бейшембиде куралдуу күчтөрдүн төңкөрүшүнөн кийин өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн президент токтоосуз отставкага кетиши керек деп билдирди. Мугабе болсо Зимбабвенин мыйзамдуу башкаруучусу экенин кайталап жатат. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги чалгындагы булактарга шилтеме берип билдирди. Маалыматка караганда Мугабе өзүнүн тырыш жол менен кызматтан кетиши ортомчулук кылууну көздөгөн католик дин өкүлдөрүнө көнбөй жатат. Дин өкүлү Фиделис Муконори Мугабе менен генералдардын ортосунда ортомчулук кылууну көздөп жатат. 15-ноябрда аскерлер башкала Харарени өз көзөмөлүнө алып, муну президенттин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп аташкан эле. Алар Мугабени резиденциядан чыгарбай кармашууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков баштаган кишилердин соту болот. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн Самаков жана анын баласы Кубанычбек Самаков, экс-премьер-министр эл өкүлү Игорь Чузенов, мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиев, мурдагы эл чарба министри Арсанбек Ногоев, экс-президент Курманбек Бакиев, анын эниси Жаныш Бакиев жана башка кишилерге козголгон ишти карайт. Айыпталуучулардын жакындарынын билдиришинче сотто тараптардын жарыш сөзү уланат. Акыркы териштирүү 14-ноябрда өткөн. Прокуратура анда Карганбек Самаковту 19 жыл, Курманбек Бакиевти 30 жыл, Жаныш Бакиевти өмүр бою эркинен ажыратууну, калгандарын 11 жылдан 18 жылга чейин абакка кесүүнү сураган. Мамлекеттик айыптоолордун күнөөсү толук далилденди деп айтууда. Карганбек Самаков баштаган адамдарга кылмыш иши 2015 жылы 14 майда козголгон, 2008 жылы Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтик жана Лебединовка айылдарында 260 гектардан ашуун жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. Алар кылмыш ишин негизсиз деп атап келишет. Тажикстандагы оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилло Зоировко кол салууну Дүйшөмбү шаарындагы Сино райондук полиция бөлүмү иликтей баштады. Полиция бөлүмүнүн башчысы Хабиб Кахоровдун айтымында учурда кылмыш ишин козгоого жетиштүү маалымат топтоо иштери жүрүп жатат. Зоиров болсо өзү полицияга арыз менен кайрылган эмес. Социал-демократтардын лидерине белгисиз кишилер 9-ноябрда кол салышкан, бирок маалымат каражаттарына окуя тууралуу бир аптадан кийин гана белгилүү болгон. Зоиров өзү кылмыш иши козголсо деле натыйжа чыгарына ишенбейт. Ал 16-ноябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына курган маегинде бул факты деле мурдагы 10 кол салууда эле ачылбайт деп ойлойм деп айтты. Зоиров социал-демократиялык партияны 1998 жылдан бери, ал эми негизделгенден бери жетектеп келүүдө. 2001-2003 жылдары президенттин улук кеңешчиси болгон, кийин бул кызматтан өз эрки менен кетип оппозицияга өткөн. Кыргызстандын бийликтеги мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев 6 жыл ичинде өлкөдө өнүгүү болгон эмес деген пикирлерге кошулбайт. Бул тууралуу ал 16-ноябрда өлкө аймактарын социалдык экономикалык өнүктүрүүгө жана Кыргызстандын экономикасын чыңдоого салым кошкондорго мамлекеттик сыйлыктарды тапшырып жатып билдирди. 6 жыл ичинде жөндөп иштегенге 3 эле жыл беришти деген Атамбаев акыркы убакта кыргызстандыктардын колдоосу менен өлкөнүн көптөгөн тармактарында жакшы жетишкендиктер болду деп айтты.
Атамбаевдин убагында эчтеке жасалган эмес, Кыргызстан өзөргөн эмес дегенде сөздөрдү укканда мен бир татма кайкырыштын сөзүн эстем да дайыма көрө албастык деген. Булар көрө албайтты. Албетте ар бир күндү санап атам, батырак күтсө экен, батырак кетиптир уктасаң деп 8000 калды деп отурам.
Алмазбек Атамбаевдин бийликтеги мөөнөтү ушулай да аяктайт. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо КСДП көрсөткөн мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жеңип чыккан. Анын инаугурациясы 24 ноябрга белгиленген. Литва парламентинин депутаттары 16 ноябрда бир добуштан Магнитский актысын жергиликтүү вариантын жактырышты. Бул мыйзам адам укуктарын бузууга, коррупцияга жана арамакчаны адалдаштырууга шектелген чет элдик жарандарга өлкөгө кирүүгө тыюу салат. Кара тизмеге кимдер кирээрин Литванын ички иштер министрлиги чечет. Орусиянын Литвадагы элчилиги бул чараны достукка жатпаган кадам деп атап, өздөрүнө жараша жооп кайтарларын эскертти. Ноябрь айынын башында Канадада ушундай эле мыйзам кабыл алган эле ал жактагы кара тизмеге 30 орусиялык анын ичинде тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин да кирген. Москвага жооп катары ондогон канадалыктарга Орусияга кирүүгө тыюу салган. Магнитский акты АКШ Конгресси тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган. Мыйзам Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Юрист Орусиянын бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан, орус бийликтери аны салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алган. Магнитский Москва СИЗОсунда 2009 жылы каза тапкан. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Атамбаев күндүн биринчи жарымында Санкт-Петербургга жөнөп кетет. Ал 8 ноябрда Орусия лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар эки мамлекеттин кызматташтыгын талкуулаган. Путин Атамбаевди Санкт-Петербургдагы 6-чы эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышууга чакырган. Форумдун ачылышы бүгүн Мариин театрында өтөөр айтылды. Бишкекте бүгүн панфиловчулар эскерилет. Акция Советтик армиянын 306-чы мотоаткычтар дивизиясынын 2-чи дүйнөлүк согуштагы эрдигинин 76 жылдыгына арналмакчы. Эскерүү иш-чарасына Бишкек шаар бийлигинин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү, студенттер, жогорку окуу жайларынын окутуучулары катышат. Аны Евразиялыктар жаңы агым президент фонду, ошондой эле президенттин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясы мэрия менен биргеликте уюштурган. Акция генерал-майор Советтер Союзунун баатыры Иван Панфиловдун Бишкектин борборунда жайгашкан эстелигине гүл коюу менен аяктайт. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип окусаңыздар болот. Эгеси Азаттык чеки тор. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн 17 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүй менен Таласта күндүз 6-11 градус жылуу, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 8 градустан 13 градуска чейин жылуу болот экен. Ысык Көл нарында +1 +6, бийик тоолор райондордо -5-10 градус суук болот. Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, абанын күндүзгү жогорку температурасы 8-10 градус жылуу. Уктурубузду кене жаңылыктар менен улантсак, мамлекеттик Мегаком компаниясын сатуу боюнча орусиялык ишкер менен сатык шарттары туура келбегендиктен сүйлөшүү токтотулду. Мамлекеттик мүлк фонду Мегакомду сатуу боюнча шарттарын өзгөртүшү мүмкүн эмес экенин маалымдады. Учурда уюлдук ишкана эки кардар кызыгып жатат ишканага, бирок өкмөт алардын ким экенин ачыктай элек. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Мамлекеттик мүлк фонду Альфа Телеком ишканасын сатуу боюнча орусиялык ишкер Елена Нагорная менен сүйлөшүүлөрдү токтотту. Тараптар алып сатууда ортак пикирге келишкен эмес. Башкача айтканда, кардар Нагорная Мегакомду 3 жылдык башкаруудан кийин гана сатып алууну сунуштаган.
Сүйлөшүүлөр токтотулду. 3 жыл башкарып туруп анан сатып алам дейт. Бизде андай метод жок деп атабыз, мыйзамга туура келбейт деп атабыз. Азыр алар только письмо жөнөттү. Кайрылсак болобу, изилдесек болобу деп. Биз изилдегек эле деген жооп беребиз. Алардан сунуш элек. Аны биз анализден кийин сунуш менен чыгабыз. Өкмөткө анан ошонун негизинде бир чечим кабыл алабыз.
Деди Азаттыкка мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаков. Кыргыз өкмөтү Альфа Телекомду 2015 жылдан бери сата албай келет. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыккан эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго чейин төмөндөтүлүп, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Болгону быйыл Мегаком компаниясынын 100% акциясын сатып алууга Елена Нагорная аттуу орус жараны арыз бергени быйыл сентябрда маалым болгон. Бирок социалдык тармактарда Нагорнаянын Орусияда чай бизнеси менен алектенери ачыкка чыгып, кыргыз коомчулугунда анын инвестицияларына шек саноо, байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштетилет деген түкшүмөлөөлөр жаралган. Ошондой эле бийлик Мегакомду башка инвесторго сатууга кызыктар эмес. Андыктан жасалма жол менен шартын жеңилдетип, баасын түшүрүп, өз кишилерине сатууга жол ачууда деп шек санаган пикирлер бар. Алардын бири жарандык активист Мавлен Аскарбеков Мегакомдун таза жол менен сатылышына ишенбейт.
Мен дагы бир жолу айтайын, буну башка бирөөгө булар сатышпайт. Буну өздөрүнө өздөрү сатышат. Арзан баада сатышат дагы ал жерден эгейди чоң пайда көрөт. Себеби Мегаком бул азыр Кыргызстанда эң чоң ишкана жана эң көп салык төлөөчү компаниялардын бири да. Бул схема баардыгыбызга белгилүү. Мына мен буга чейин дагы коттедждер боюнча мына ызычуу дагы эле бүтпөй, мына генеральдык прокуратура карап атат жана башка бир топ кымбат баалуу объектилер.
Бирок экономист Искендер Шаршеев мындай пикир менен макул эмес. Болгону учурда Кыргызстанга чынында сырттан инвестор келүүчү кырдаал жарала электеп эсептейт.
Сатып алчу компаниялар көп азыр ушул шайлоо бүтүү үчүн анан шайлоодон кийин эмне болушун күтөшкөн. Азыр көрүшүбүз керек эмне болор экен. Негизи мүмкүн сатылышы мүмкүн, бирок баягы билесиңер да биздин өлкөгө баягы стабилдүүлүктү далилдеш үчүн дагы 10 жыл керек да. Анткени азырынча стабилдүүлүктү далилдей элекпиз, инвесторлор да бизге мындай толук ишенбейт да туруктуулукка.
Мегаком деген соода маркасы менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук байланыш компаниясы Кыргызстанда ири кирешелүү ишкана саналат. Расмий маалымат боюнча ишкананын таза кирешеси жылына 2 миллиард сомдун тегерегинде болот. Мунушунда өкмөттүн казынасына кириш алып келип жаткан Мегакомду сатууга каршы чыккандагы саясатчылар арбын. Бирок өкмөт Мегакомдун кирешеси жылдан жылга төмөндөп келатканын билдирген болчу. Ошондой эле сатууга негиз болчу жүйө катары ишкана тапкан кирешенин көбүн мамлекет алып коюп, компаниянын өнүгүүсү камсыздалбай жатат жана күчтүү атаандаштыктагы уюлдук байланыш рыногунда мамлекеттик активдин болушу рыноктун шартына каршы келери айтылган. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Биз азыр маек бөлүгүнө кезекти берсек, чет мамлекеттерде көбүнчө Орусияда иштеп жүрүп каза тапкан кыргызстандык эмгек мигранттардын басымдуу бөлүгүн ар кандай оорулар себеп болгону аныкталды. Бул тууралуу үй бүлөнү пландаштыруу альянсы коомдук бирикмесинин жетекчиси Бактыгүл Бозкорпоева Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Анын айтымында иликтөөлөр мигранттардын арасында жугуштуу оорулар көбөйүп жатканы жана алар өз ден соолугуна кам көрбөй турганын көрсөттү. Бактыгүл Бозкорпоева менен миграция темасында кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектеште.
Мигранттардын арасында оорулардын көбөйүшүнүн себептери кайсылар?
Департамент по миграции деген бар. Баягы изилдөөлөрүн алып көрсөк, көбүнчө жанагы грузу 200 деп коет, өлүп келген мигранттардын санынын ичинен эң көп пайызы бул оорудан өлгөн адамдар көп болот. Ошондуктан жыйынтык чыгарышыбыз керек. Эгерде биз мигранттар ооруп келип атса, ооруп өлүп келип атса, алып келип атса, ошол иштеп жаткан жеринде кандайдыр бир кыйынчылыктар бар, ден соолугун карабагандыктан, же болбосо ошол жерден кандайдыр бир көп ооруларга чалдыгып аларды өздөрү сакайта албай ошол жерден өлүп калгандары бизге абдан жаман көрүнүш болуп жатат. Ошондой эле мигранттардын көбүнчө ден соолук маселесин ала турган болсок, азыр бизде камсыздандыруу полиси деп коет. Ошол полисти милдеттүү түрдө алыш керек. Мигрант Россияга барганда ошол полисти милдеттүү түрдө алыш керек. Эгерде эмгек келишими түзүлүп, ошол жанагы полис жок болсо, анда бул мигрантты депортация алып коюшу мүмкүн. Бирок биздин көбүнчө эмгек мигранттары бул маселени билишпейт. Ошондуктан көбүнчөсү билбегендиктен ошол полисти албагандыктан депортация алып калышы мүмкүн. Андан сырткары ошол полисти албаган мигранттар эң жөнөкөй жана скорыйды чакыртып, же болбосо кандайдыр бир бутун сындырып алса, жоголу сынып калса, ошол барып акысыз ала турган медициналык тейлөөнү алар ала алышпайт. Себеби дегенде жанагындай бизден камсыздандыруу полиси жок.
Чет мамлекеттерде, анын ичинде көбүнчө Орусияда мигранттар ооруп жатат деп жатасыздар. Негизинен алар кандай дарттардан жабыркап жатышат?
Эң чоң көйгөй ошол биздин эмгек мигранттардын арасында бул туберкулез жана ВИЧ оорусу. Туберкулез менен ооруган жаш балдардын саны көбөйүүдө. Көбүнчө ошол балдар менен биз баягы бейтапканага барып ошо маек жүргүзсөк, көбүнчөлөрү ошо миграциядан келген балдар. Көбүнчө ошол Россиядан келген балдар. Ошол жап жаш 14, 16, 17, 18, 19 ушул эң баягы активный баягы иштеп маал жаткан балдар да көбүнчөсү мына 16 жаштан улуу бир 35 жашка чейинки балдардын ушул туберкулезге абдан көп чалдыгып атышат. Себеби ошол жашап жаткан үй бүлөсүнүн ал акыбалы, үй бүлө шарттары абдан начар болгондуктан бир эле үйдө мына 10-15 балдар жашашат экен. Эгерде бир эле балада туберкулез болсо, ал аба аркылуу жугат да, ачык формасы болуп калса, ошол 15 бала ооруп калышы мүмкүн ошол оору менен. Андан сырткары жана ВИЧ инфекциясы деп атабыз. ВИЧ инфекциясы да бул өтө коркунучтуу инфекциялык оору. Бул оорунда көбүнчө ошол миграциядан келип атат бул оорулар. Өздөрү ооруганасы келгенсе бияка келгенде жубайларынан жуктуруп атышат. Жубайлары ошол ВИЧ оорусу менен ооруган балдарды төрөп жатышат. Ошол жагы да бир көйгөйлүү маселе болуп атат.
Каза тапкан мигранттардын канча пайызы оорудан кайтыш болгону аныкталдыбы?
Андай иликтөөлөр жок бизде. Жанагы груз 200 деп коебуз, өлүп келгендердин саны момчасы ооруп өлгөн деген эле гана. Эми ооруп өлгөндө көбүнчөсү мына эгерде 7 жылдын аралыгында бир 300 жакын келсе ошонун ичинен 40-50% ошо ооруп келгендер болуп, ооруп өлүп калып өлүп келгендер болуп атат да. Ошондуктан көбүнчө ошо ооруга чалдыккандар көбүнчөрөк пайыз деле атат.
Сиз айтып жаткан маселелерди өкмөттүк деңгээлде чечүү аракеттери жетиштүү деп ойлойсузбу?
Өкмөттөрдүн арасында келишимде ушул жанагы биз айтып жаткан милдеттүү түрдө полисти алуунун жеңилдетүү керек эң биринчиден. Оңой жол менен. Эми ал эмгек келишимин алгандан кийин ошол ишти берип жаткан ишмер өзү милдеттүү түрдө алып бериш керек. Бирок тилекке каршы налог төлөбөш үчүн көбүнчө биздин жарандар келишимде эмгек келишим түзбөй жатат. Эмгек келишим түзүлбөгөндөн кийин полисти ала алышпайт.
Миграция жаатындагы адис Бактыгүл Бозгурпоева менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова маектешти. Биз бул согуктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда саат 9:46 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Зимбабведе оппозиция президент Роберт Мугабени токтоосуз отставкага кетүүгө чакырды. 15 ноябрда аскерлер баш кала Харерини өз көзөмөлүнө алган. Алар президентти резиденциядан чыгарбай кармашууда. Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков баштаган кишилердин ишин карайт. Тажикстанда оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилло Зайыровго кол салуу иликтене баштады. Литва парламентинин депутаттары Магнитский актын бир добуштан колдоп беришти. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Санкт-Петербургтагы 6-чи эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусияда жалпыга маалымдоо каражаттарын чет элдик агент деп таанууну кабыл алынгыс деп атады. Бишкекте Панфиловчу баатырлар эскерилет.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Корректе Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Зимбабведеги саясий кырдаал бүдөмүк калууда. Роберт Мугабе өлкөнүн бирден бир мыйзамдуу мамлекет башчысы бойдон кала бергенин айтып жатат. Шейшембиде аскерлер баш кала Харарини өз көзөмөлүнө алып, муну президенттин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп аташкан жана Мугабени резиденциядан чыгарбай кармашууда. Кененирээк Айнура Жекше кызы.
Рейтер агенттиги Зимбабвенин чалгындоо кызматтарындагы булактарга таянып маалымдагандай, президент Мугабе бийликти тынч жол менен өткөрүүгө жардам берүүнү каалаган католик чиркөөсүнүн динаятчысы Фиделис Муканоринин ортомчулугуна каршылыгын билдирүүдө. 93 жаштагы Мугабе өлкөнү 80-жылы эгемендик алгандан бери башкарып келатат. Африкада аны көптөрү боштондук кыймылынын баатыры деп эсептешсе, батыш бир кездери үмүт тарттырган өлкөнү талкалаган, бийлигин кармап калуу үчүн зомбулукка барууга даяр ырайымсыз башкаруучу деп билет. Рейтер ошондой эле Зимбабвенин коопсуздук кызматынын мурдагы жетекчиси. Өткөн айда вице-президенттиктен кетирилген Эмерсон Нангагва куралдуу күчтөр менен оппозиция менен биргелешип, бир жылдан бери өлкөнүн Мугабе кеткенден кийинки саясий түзүлүшүн пландап жүргөнүн маалымдайт. Ал эми дагы бир мурдагы вице-президент Джойс Муджуру 16 ноябрда пресс-конференцияда өткөөлү өкмөт түзүлүп, ал биринчи кезекте экономикалык маселелерге көңүл бурууга тийиш деп билдирди.
Зимбабве тандалуу кишилердин же бир топтун эмес. Бул жерди ата журтум деп атаган баардык кишилерге бирдей мүмкүнчүлүк берилген өлкө болууга тийиш.
10 жылда бул кызматты аркалап келген Мажуруну Мугабенин ыктымал мураскери деп аташчу. Бирок 2014 жылы аны кутумга айыптап отставкага кетиришкен. Шешембиде аскерлер башкала Хараренни өз көзөмөлүнө алып, муну президенттин айланасындагы кылмышкерлерге каршы операция деп аташкан. Армия өкмөттүк имараттарга, парламент, сотторго кетчү жолдорду оор техника менен бөгөп, мамлекеттик телевиденияны басып алган. Мугабени болсо резиденциядан чыгарбай кармашууда деп кабарланган. Түштүк Африка өкмөтү Мугабе шаршембиде президент Джейкоб Зуба менен телефондон сүйлөшкөнүн, ага эч кандай зыян келбегенин билдирген. Армия бийликке Мугабенин жубайы Грейстин келишин каалабайт. 52 жаштагы биринчи айым 90-жылдары президент менен таанышканда секретарь болуп иштечү. Акыркы бир нече жылда бийликтеги партияда өз позицияларын бекемдей баштады. Жакында болсо вице-президенттикке дайындалганда муну мамлекет башчынын ордун басууга даярдык деп баалашкан. Жумушсуздук, жакырчылык өкүм сүргөн өлкө тургундары Грейстин дүкөн кыдырып, чет өлкөлөрдөн баалуу кийим-кече, буюм тайым сатып алуу адатын көп сындашат. Айрым маалыматтарга караганда биринчи айым сыртка качууга үлгүргөн. Бирок армия өкүлдөрү соңку окуяларды мамлекеттик төңкөрүш деп атоодон баш тартууда. Мындай саясий драмага карабай көчөлөрдө оор техника аскерлер жайгаштырылганы менен Хараредде кадимки жашоо тиричилик уланууда деп кабарлашат жеринен Рейтердин журналисттери. Өлкөнүн экинчи ири шаары Булавайонун тургундары да армия эч кимди куугунтуктабаганын айтышууда.
Элдер ойгонуп, кадимкидей жумушка жумашты. Эч кимди коркутуп, куугунтуктаган жок. Бардыгы жайында. Албетте, келечек үчүн тынчсызданабыз, бирок азырынча бардыгы жакшы.
Дейт калаанын Лунги Нене деген тургуну.
Азыр болсо Борбор Азиялык басма сөзгө баяндамага кезекти берсек, Тажикстанда Салафия диний агымынын мүчөлөрү камакка алынды, Сирияда Казакстандык исламисттердин 390 балдары бар. Өзбекстан орусиялык мусулмандарга диний туризмди сунуштоодо. Орусиялык басылмалардагы макалаларга Лаззат Жаныбек кызы сереп салды.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Регнум агенттиги Тажикстанда Салафия диний агымынын мүчөлөрү камакка алынганын жазат. Хучанд шаарынын эки тургуну социалдык тармактарда жана жергиликтүү мечиттерде салафизмдин идеяларын таркатып жүргөнү аныкталган. Сот аларды экстремисттик уюмдун ишмердигин уюштурган деген айып менен 5-6 жылга эркинен ажыраткан. Ошондой эле Гүлүстан шаарындагы мечиттин имамы дагы Салафия уюмуна келгендерди үгүттөгөндүгү үчүн камакка алынып 5.5 жылга эркинен ажыратылган. Ошондой эле имам мурунтан Кувейтте диний билим алганы аныкталган. Тажик өкмөтү ноябрда чет жакта билим алган дин өкүлдөрүн кызматтан кетирүү чечимин кабыл алган болчу. Макалада 2016 жылы Тажикстанда тыюу салынган диний уюмдардагы мүчөлүгү үчүн 20 имам соттолгону баяндалат. Салафия диний агымына Тажикстанда 2009 жылы тыюу салынып, 3 жыл мурун бул агым экстремисттик уюм катары көрсөтүлгөн.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Сирияда казакстандык исламисттердин 390 балдары бар деп баяндайт. Казакстандын дин башкармалыгы балдар мекенге кайтарылганда атайын реабилитациялык программалардан өтүшөрүн билдирген. Ошондой эле дин башкармалыгы Казакстанда социалдык тармактар аркылуу экстремизмге үгүттөгөн 589 булак, өлкөдө тыюу салынган идеологияларды камтыган 1277 материалдар аныкталганын маалымдаган. Макалада Казакстанда интернетте мыйзамсыз даваатчылык үчүн адамдар жоопко тартылары кошумчаланат. Жыл башынан бери салафизм идеяларын интернет аркылуу жайылткан 1090 колдонуучу аныкталган. Ошондой эле дин башкармалыгы күйөөсүнүн диний көз караштарынан зордук-зомбулукка дуушар болгон аялдарга жардам көрсөтүлүп жатканын билдирген. Казакстандын дин башкармалыгына өлкөдө стабилдүү диний кырдаалды коргоо үчүн кийинки 3 жылга 626 миллион теңге каражат бөлүнгөн.
Орусия прессасы.
РБК басылмасы Өзбекстан орусиялык мусулмандарга диний туризмди сунуштоодо деп жазат. Макалада өзбек өкмөтү зыярат туризмди өнүктүрүүгө бел байлаганы айтылат. Түркия, Малайзия, Индонезия жана Орусиянын мусулман калкына атайын туристтик маршруттар иштелип чыккан. Долбоордун алкагында белгилүү мусулман аалымдары көмүлгөн жерлерди кыдыруу, ыйык жерлерде сыйынуу сыяктуу маршруттар киргизилген. Өзбек өкмөтү Самарканд, Бухара сыяктуу шаарларда мейманкана ашканаларды, ошондой эле аймактарда туристтик зоналарды курууну пландоодо.
Орусия прессасы.
Ньюстес сайты Ауганстандагы абал жөнүндө жазат. Макалада Ауганстандагы абал курчууда, аны менен Тажикстанга радикал согуш келердин кирүү коркунучу күчөйдү деп айтылат. Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов Ауганстанда 4000ге жакын согушкерлер жүргөнүн, өздөрүн Талибан Ислам мамлекети деп атаган топтор активдешип, улам жаңы аймактарды басып алып жатканын айткан. Макалада Орусия Борбор Азия өлкөлөрүнө аскерий техникалык колдоо көрсөтүп, Тажикстан менен Кыргызстанда аскерий базаларды ачып, аймакта коопсуздук боюнча биримдик түзүлгөнүнө карабай, айрым өлкөлөрдүн ичиндеги абал дале кооптондуруп турганын билдирет. КМШнын антитеррордук борборунун башчысы Андрей Новиков террордук топтор Борбор Азияда аймактын саясий жана маданий өңүттөрүнө карап экстремизмдин жаңы үлгүлөрүн колдонуп жатат деген. Ал эми чыгыш таануучу Аджар Куртов тажик ооган чек арасын пиянч суусу гана бөлүп турганын билип, коркунуч чыккан маалда тажик аскер күчтөрүнүн соккуга туруштук беришинен чөлкөмдөгү стабилдүүлүк көз каранды деп жыйынтыктаган.
Орусия прессасы.
Орусиялык басылмалар дагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы сүйлөп салды.
Орусия прессасы.
Азыр болсо азаттыкта маданий жаңылыктарга кезек келчетти. Бишкекте 16 ноябрда кыргыз жапон музыка фестивалы өттү. Ага республика аймагында бир нече окуу жайлардан, мектептерден, билим берүү борборлорунан жана Жапон өлкөсүнөн келген чыгармачыл топтор катышып, өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Аталган фестиваль Кыргызстанда жыл сайын өтүп келет. Быйылкы карбосунак эки мамлекеттин дипломатиялык байланышынын 25 жылдыгына арналды. Аталган маданий иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ачматов да катышып келди.
Бул жапондордун айтылуу тайк өнөрү. Аны Кыргызстанга келген жапон ыктыярчылары түптөгөн Оэдо Дайкото ойноп жатат. Оэдо Дайко сөзүн кыргызчага которгондо Эдо уруу тоосунун доолбасы деген түшүнүктү берет экен. Доолбашчылар өнөр көрсөтүп жаткан учурда бүт туркусу менен ошол ыргакка аралашып, барабан каккан таякчылары көзгөлөшпөй өтө ылдам кыймылдашат экен. Угармандарды түргүткөн бул доолбашчылардын арасында 15 жаштагы Акылай Бешенбекова да бар. Ал аталган фестивалга быйыл экинчи жолу катышып жатат.
Мен Нарын облусунун балдар билим берүү борборунан келдим. Япон тили ирмин үйрөнөбүз, актан маданиятындагы бизге Япониядан волонтер келген, ошол баарын үйрөтөт. Катышканыма 2 жыл болду. Тайко дагы үйрөнөбүз. Ал япон барабаны маданиятына кирет.
Акылай бул өнөрдү музыка сезе билүү мүмкүнчүлүгү бар, чапчан кыймылдаган ар бир адам үйрөнүп алса болорун кыздарды. Каросунактын жүрүшүндө кыргыз жапон улуттук бийлери, ырлары ырдалып, доолбас ойнолуп, комуз жетилди. Жапон ыктыярчылары кара жорго бийлесе, жергиликтүү жаштар жапон чыгармаларын аткарып, көрүүчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Фестивалдын катышуучусу Гүлзада Кошкорбаева жапон бийин жактырып, үйрөнүп жүргөндөрдүн бири экенин айтат.
Биз этот международный университетте, Кыргызстан международный университетте биринчи курста окуйбуз. Японский интернатынан ошол фестивалга бийлегенин келгенбиз. Биздин маданият менен окшоштуруу деле бар, бирок этот япондор өтө мындай жумшак эл болушат да, ошонусу менен окшош болот. Анан биздин бирок маданиятыбыз менен өтө башкача болот да. Бул япондордун бийлери, ырлары өтө башкача. Жана бийлегенде рахат алып бийлейсиң да, өтө жагымдуу экенде болот.
Гүлзада анан калса жапон ыктыярчылары өздөрүнүн улуттук маданиятын жайылтуу багытында өтө зор жигер жана чыгармачылык менен иштей турганын белгиледи. Быйыл Кыргызстан менен Жапония мамлекеттеринин дипломатиялык байланышы түптөлгөнүнө 25 жылга аяк басты. Кыргыз-Жапон эл аралык борборунун мүдүрү Канатбек Көлбаев бул иш чара ушул датага байланыштуу уюштурулганын кеп кылды.
Бүгүнкү биз уюштурup аткан иш чара Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы 25 жылдык эл аралык дипломатикалык байланышууга карата музыкалдык фестиваль өткөрүп атабыз. Бүгүнкү фестивалда биздин шаардагы мектептин окуучулары япон тилине байланыштыруу, ошолор канча деген ырларды ырдайт, Япониядан келген атактуу Кироро атындагы группасы катышат. Анан ошо нерсенин баары эки өлкөнүн ортосундагы маданият нерселерге арналып уюштурган нерсе деп.
Гүлбаев алдыда Кыргыз-Жапон кызматташтыгынын 25 жылдыгына байланыштуу дагы бир топ маданий иш-чаралар өтөрүн, анын ичинде ноябрдын соңунда Бишкекте Тайко тобунун концерти болорун кыстарды. 16 ноябрда Сейтек республикалык балдар жана өспүрүмдөр борборунда өткөн кароосунак бир күн гана болду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио каармандар, мына ушундай берүүлөр менен биз өзүбүздүн алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин ободо болгон жаңылыктарды сайтыбыздан кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чектор. Биз ошондой эле бардык социалдык тармактарда да барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. Бизден алыстабаңыздар жана көз ирмемден кийин кайра программабыздын экинчи бөлүгү башталмакчы. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсыздарбы, азаттык берүүлөрүн түзөгөдө улан чатат. Бүгүн 17 ноябрь жума, микрофондо Сама Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта азаттыктын 2-1 маегин угасыздар. Студиябыздын коногу коомдук жана саясий ишмер Эдил Байсалов. Бул маекти азыр жаңылыктан соң дароо угузуп баштайбыз. Эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова сизди маалымдап өтөт.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстандагы оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилло Зоировко кол салууну Дүйшөмбү шаарындагы Стино райондук полиция бөлүмү иликтей баштады. Полиция бөлүмүнүн башчысы Хабиб Кахоровдун айтымында учурда кылмыш ишин козгоого жетиштүү маалымат топтоо иштери жүрүп жатат. Зоиров өзү полицияга арыз менен кайрылган эмес. Ага белгисиз адамдар 9 ноябрда кол салышкан, бирок маалымат каражаттарына окуя тууралуу бир аптадан кийин гана белгилүү болгон. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каргынбек Самаков жана анын баласы Кубанычбек Самаков баштаган адамдарга козголгон кылмыш ишин карайт. Айыпталуучулардын адвокаттарынын билдиришинче сотто тараптардын жарыш сөзү уланат. Акыркы териштирүү 14 ноябрда өткөн. Прокуратура Каргынбек Самаковду 19 жыл, Курманбек Бакиевди 30 жылга, Жаныш Бакиевди өмүр бою эркинен ажыратуу, калгандарын 11 жылдан 18 жылга чейин абакка кесүүнү сураган. Зимбабве оппозиция лидери Морган Цвангирайе президент Роберт Мугабени отставкага кетүүгө чакырды. Демократиялык кайра жаралуу кыймылынын лидери бейшембиде куралдуу күчтөрдүн төңкөрүшүнөн кийин өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн президент токтоосуз отставкага кетиши керек деп билдирди. Мугабе болсо Зимбабвенин мыйзамдуу башкаруучусу экенин кайталап жатат. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, Атамбаев түшкө чейин жөнөп кетмекчи. Ал 8 ноябрда Орусия лидери Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, тараптар эки мамлекеттин кызматташтыгындагы актуалдуу маселелерди талкууга алышкан. Путин Атамбаевди Санкт-Петербургтагы 6-нчы эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышууга чакырган. Форумдун ачылышы бүгүн Мариин театрында өтө турганы айтылды. Бишкекте панфиловчулар эскерилет. Акция Советтик армиянын 316-нчы мотоаткыштар дивизиясынын 2-нчи дүйнөлүк согуштагы эрдигинин 76 жылдыгына арналат. Эскерүү иш-чарасында Бишкек шаар бийлигинин, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү, студенттер, жогорку окуу жайларынын окутуучулары катышмакчы. Самат.
Рахмат Нуржан, урматтуу радио көрөрмандар, ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбызга кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чектор. Биз болсо уктуруубузду 2-1 маеги менен улантсак, Кыргызстандын башына келе жаткан жаңы президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришүү салтанатына өзгөчө пикирдеги адамдарды чакыруу аркылуу элдин биримдигине кызыктар экендигин билдирет. Мындай пикирин коомдук жана саясий ишмер Эдил Байсалов Азаттыктын 2-1 форматындагы маегиндеги суроолорго жооп берип жатып билдирди. Маекте Байсаловдун эгемендик жылдарындагы коомдук саясий ишмердигин ош кыйыштары тууралуу суроолорго жооп берди. Маекте Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барды. Угабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Азаттыктын 2-1 эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу коомдук ишмер саясатчы Эдил Байсалов болмокчу. Эдил мырза, саламатсызбы? Сиз жазга кош келесиз.
Саламатсыздарбы, кош келдиңиз Эдил мырза. Биз акыркы саясий өзгөрүүлөрдөн баштайбыз суроону. Мынакей санаалуу күндөрдөн кийин президент Алмазбек Атамбаев кызматынан кеткени турат, өткөрүп берет экинчи президентке. Сиздин оюңузча ушул Атамбаев кандай президент болду? Өзгөчөлүгү эмнеде болду? Өксүгү эмнеде болду?
Эми баарыбызга эле белгилүү болгондой, мен өтө катуу сындарды айтып келдим. Мен андай ал сын пикирде мен калам. Бирок азыркы учурда мен кетип бараткан кишинин артынан эми тарыкта таразалайт, башка кылат. Мен негизги ушундай биздин ыраазычылыгыбызды билдиргенибиз бул киши кетип аткандыгы. Азыркы мына ушул жума, ушул күндөрү биз демократиябызды бийлик алмашып аткандыгын жакшы сөздөрүбүздү, үмүтүбүздү мындай бир майрам катары эле мындай майрамдашыбыз керек. Демократиянын, эл бийлигинин майрамын белгилешибиз керек деген ойдомун.
Ошентсе дагы мамлекет үчүн ушу 6 жылда эмнелер жасалды да, мисалы, ички саясатта, тышкы саясатта, демократияны өнүктүрүүдө кандай иштер жасалды?
Азыр номер 1 сынчы Алмазбек Шаршенович Атамбаевка ал өзү болуп атат. Мына акыркы 1 жылдын ичинде айтып аткан сөздөрүндө эле байкасаңыздар, өзү айтып атат. Мына чоң-чоң мындай өндүрүштөр ачылган жок. Же болбосо мына азыр айтты, жанагы эле ЕСке биз киребиз, баардыгысы гүлдөйт, май тигил сүт болот деген сөздөрү өзү айтты. Биз оказывается көбүрөөк үмүт кылып коюптурбуз, болбойт экен, жарабайт экен деп айтып атат да. Мына темир жол боюнча айтып атат. Кытайга, Европага, дагы башка мындай өзү өзүнө сын айтып атат. Мен жалгыз бир айта турган сөзүм, албетте бул жанагы убадалар 7 жыл мурун 2010 жылы 7 апрелде бул өтө чоң трагедия менен, өтө чоң элдин үмүтү менен жаштардын өтө эбегейсиз баа менен биз ошол бийлик орнотулган. Анан эми өзүбүз таразабыз, сөз эркиндиги, жыйын эркиндиги, ким азыр жеңди, ким жеңилди, ким кайсы жерде отурат, мунун баардыгын элибиз көрүп турат и тарых да баасын берет деген ойдомун.
Албетте, ошондой ушул эле Атамбаевдин жолун, ушу 7 жыл иштеп берген президенттин жолун кийинки шайланган президент улайм деп бир нече жолу убада берди Сооронбай Жээнбеков. Сиз Сооронбай Жээнбековго кандай милдеттерди аткарышын каалай тилеңиз? Анан эмнеден сак болушун каалай тилеңиз? Деги ушул демократиялык баалуулуктарды сактап, улантып, өнүктүрүп кетүүгө кудуретти жетеби?
Азыркы учурда жалпы элдин үмүтү бул жаңы президентибиз Ак Жолтой болсо экен, жалпы элибиздин президенти болсо экен. Мына мисалы мен башка талапкерди сүрөдүм. Сооронбай Шарипбековичке эмес, бирок мына шайланды, элибиз шайлады, калк айтса калп айтпайт, демократия ошондой. Значит, ушул Сооронбай Шарипбековичке биз баарыбыз баш ийип, колдоп, үмүт этип, мүмкүнчүлүк да беришибиз керек. Бул Сооронбай Шарипович, сиздин мандатыңыз бул элиңиз берди. Бир киши сизге жанагы досуңузбу, партияңызбы, бул эл, эл берди. Бул оомат, бул тагдыр, мына бизде кудай деп көп нерсе кишилер айтат. Бирок бул өтө эбегейсиз бир жүк жана милдет, жоопкерчилик. Сиз элиңизге жооптусуз, ээнчилеп бирөө сизге белек кылып берген жок. Бир да киши азыр айта албайт, жалпы элиңизге кызмат кылыңыз деген тилектемин да.
Ушул Сооронбай Жээнбековдун президенттиги тушунда азыркы президент кызматын тапшырып аткан президент Алмазбек Атамбаевдин ролу саясатта кандай болушу мүмкүн, таасири?
Албетте бул кишинин орду бар. Албетте бул кишинин орду бар, өзүн эч жака өзү айткандай деле кетпейт, кетпей эле койсун. Бизде мурунку президенттер билесиздер, бирөөсү Москвада, бирөөсү Минскиде, мына Роза Исаковна болуп, Алмазбек Шаршенович эми активдүү саясатчы катары калат. Бирок Алмазбек Шаршенович эмес, килейген Уинстон Чёрчилль, Де Голь, тигил мен Американын килейген президенттери, же болбосо эле Кытайдын жанагындай Зян Зимин сыяктуу, Дэн Сяопин сыяктуулар кетет да көлөкө кичине барат. Жаңы директор болобу, жаңы министр болобу, жаңы президент болобу, ал киши өзү иштеши керек, өзүнүн кандайдыр бир аны бирөө тымызын башкарам, же болбосо указание берем дегенди эл, элибиз и эл аралык коомчулуктагы. Эл аралык коомчулукта муну кабыл албайт. Сооронбай Шарипович бул өтө бир тил алчак, өтө бир жөнөкөй, мындай бирөөсүнүн көлөкөсүнөн чыгай турбаган киши деген бул өтө албетте чоң жаңылыштык. Бул киши өтө бекем турат, өзү өз алдынча ишти алып баралат и элибизге кызмат кылат деген ойдобуз.
Өз алдынча иш алып барат дегендин өзү кандайдыр бир ушул азыр президент да коомчулукта, коомдук саясий чөйрөдө сынга алынып жүргөн айрым кадамдарын түзөтүшү мүмкүн деген маанини түшүнсө болобу?
Эми мына негизги азыркы учурда номер бир азыр биздин кризисибиз, мындай чече турчу маселе бул албетте биздин коңшу бир тууган казак Казакстан жетекчилиги менен жанагындай кризисти чечишибиз керек. Бул жерде албетте каалайбызбы, каалабайбызбы, улуу кишинин жанагындай бизге таарынган, ачууланган кишинин алдынан өтүп коюшубуз керек. Эми Алмазбек Шаршенович дагы бир жолу кайтылап атат, мен кечирим сурабайм деп атат. Эми бирок баары бир кандайдыр бир
Сооронбай Жээнбеков Атамбаев үчүн кечирим сурайбы?
Жабык эшиктин артында албетте мына мен жаңы барактан баштап атам, жаңыча иштешелик деп айтыш керек, айтат деген ойдомун да.
24-кү ноябрда ушу жаңы президент ант берет. Ушу Жээнбеков менен удаалаш келген Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадымаров сыяктуу талапкерлер дагы чакырылышы керекпи ант берүү аземине?
Менин оюмча албетте Адахан Кимсанбаевич, Мадумаров мурунку спикер, же болбосо мына Темир Аргинбаевич мурунку премьер министр, же болбосо жанагы эле он чактыдай дагы бир талапкерлерди чакырып коюу бул саясий бир сигнал болмок да. Потому что жанагындай Сооронбай Шариповичке 54% берди деп атабыз добушту, бирок жалпы ошол шайлоочулардын санын карасак бул чейректей эле бир шайлоочу бериптир. Мына эл аралык серепчилер деле айтып атат, Акаев дагы бир канча эч качан бир жаңы шайланган президент мынча аз добуш алган эмес деп атат да. Ошондуктан албетте менин оюмча жаңы администрациянын саясий азыркы номер бир максаты жалпы элибиздин президентибиз боло алышы керек. Анан элдин мындай башын бириктирип кандайдыр бир ынтымакка чакыруундай бир сигнал болот эле. Албетте Медеткан Шеримкулович сыяктуу, эми Роза Исаковна сөзсүз ал жерде болушу керек. Өмүрбек Токтолович Бабанов ал жерде албетте талапкер катары гана эмес, депутат катары да катышышы керек эле. Бирок жанагындай өтө туура эмес, негизи жок, бөйрөктөн шыйрак чыгарылган кылмыш иш козголуп атат. Бул эми туура эмес иш болуп атат.
Кандай дейсиз, эми дүйнөлүк практикада адатта ошо сый урмат менен каралат да, жанаша келген талапкерге да, эми удаалаш келди, 35% алды Бабанов. Ошондой шартта кылмыш иш козголуп атат да. Бул Бабанов кандайдыр бир саясий процессте, саясий күрөштө да, саясий жүрүштөрдө кандай ката кетирип коюшу мүмкүн?
Биринчиден бул кылмыш ишти биз түздөн түз айтышыбыз керек, бул саясий. Саясий заказ. Азыркы президент жаңы президент эмес, азыркы президент мына на нарах должен сидеть деп уже өкүмүн чыгарып атат.
Жана айтып атпайсызбы, саясий, бул саясий кылмыш иши депчи? Андай болгондо эмне үчүн козголду? Эмнеден чочулады да?
Жок, адам жок. Эки кишинин ортосунда керек болсо эки үй бүлөнүн, мына клубника жеп жүргөн эки үй бүлөнүн ортосундагы улуу агасы катары мына айби деп ошол жеке ушул Алмазбек Шаршен уулу Алмазбек Токтогул баласы Өмүрбектин ортосундагы бул трагедия. Потому что убада бир болгон, ошол убада менен бир дагы сын киши тиги айткан жок, бир дагы жерде көрсөткөн жок. Бирок шайлоочурунда эми коррупция болуп атат да. Урматтуу шайлоочулар, эмне мектепке силер азыр коррупция менен тиги взятка менен берип атасыңар да, эмне доктурларга берип атасыңар да берчүлөрдү, эмне гаишниктерге берчү, ошого чычалады.
Адатта эми дүйнөлүк практикада ушул жеңилген атаандашка кандай мамиле кылышат, мисалы батышта өнүккөн мамлекеттерде?
Эми бул эми номер бир эреже, бирөө бирөөнү камай берсе бул болбойт да. Менин оюмча жаңы барактан жаңы президент башкача саясат жүргүзөт. И азыр деле мына Өмүрбек Токтолович айтып атышат, мына кайтып келиши керек, азыр минтиши керек, көрсөтүшү керек. Жок, жаңы бийлик орнойт и Өмүрбек Бабанов жаңы бийлик менен тил табышат. Эскиси менен көрүнүп калды, билинип калды.
Акыркы жылдары ушул айрыкча акыркы жылдары саясатчыларды, ушу оппозициялык көз караштагы саясатчыларды, жарандык активисттерди камоо, кармоо, сурак алуу деген нерселер көбөйдү да. Сизди атайын кызматтар суракка чакырып кандайдыр себептер менен мындай аңгемелешүү уюштурган учурлар болдубу?
Булар өздөрүңөр билесиңер, менин абдан артынан катуу түшүштү. Несуществующие какие то бир көлдөгү бир квартираларымды өздөрү айтып алышып, кайдагы квартира, башка бирөө оказывается жок экен андай. Артымдан аябай түшүштү, бир туугандарымды чакырышты. ушунчалык мондай том-томдор менен объяснительдерди алышыптыр. Табалышкан жок. Жана убактылуу өкмөттүн учурунда менин бир дагы жерине кол койгон эмесмин. Бир дагы тыйын алган эмесмин. Бир дагы мыйзамсыздыкка өмүрүмдө барган эмесмин. Бир жерде бир кымындай себеп болгондо мен албетте эч ага эле камашмам.
Катыржан Батыров боюнча
берилген эмес. Берилген эмес. Сизге сиз бийликте отурсаңыз, бирөө кайрылса, сиз сөзсүз түрдө аны тийиштүү органга, компетенттүү ошол органга жөнөтүшүңүз керек. Ал жерден жок деп ага жооп берилди, жок деп жооп берилди. Андай күнөө жок. Сага бирөө кайрылса,
сизди чакырган жок. Конкреттүү сизди
жок, мени чакырышат, чакырышат. Мен аны деле эме кылбайм, жана андай бир мына жакында жанагы Мелис Асбековдун иши боюнча да кандайдыр бир түшүндүрүүмө бергендерге мен албетте милдеттүү түрдө аны мен мисалы куугунтук катары кабыл албайм. Суроолор болот, значит ага катышыш керек.
Урматтуу радио көрөрмандар, дал ушул 2-1 маегин азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрадан угузабыз. Зимбабведе оппозиция президент Роберт Мугабени токтоосуз отставкага кетүүгө чакырды. 15 ноябрда аскерлер баш кала Харерини өз көзөмөлүнө алган, алар президентти резиденциядан чыгарбай кармашууда. Бишкектин Октябрь райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков баштаган кишилердин ишин карайт. Тажикстанда оппозициячыл социал-демократиялык партиянын лидери Рахматилла Заировго кол салуу иликтене баштады. Литва парламентинин депутаттары Магнитский актын бир добуштан колдоп беришти. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Орусияга иш сапар менен барат, Санкт-Петербургтагы 6-нчы эл аралык маданий форумдун ачылыш аземине катышат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусияда жалпыга маалымдоо каражаттарын чет элдик агент деп таанууну кабыл алыңыз деп атады. Бишкекте Панфиловчу баатырлар эскерилет. Жогоруда айткандай эле азыр 2-1 маегинин уландысы уктурулат жана студиябыздын коногу Эдил Байсалов экенин белгилей кетейин.
Сиз жана айтып атпайсызбы, Кыргызстандын тарыхы үчүн абдан салым кошкон адамдар деп айтып атасыз. Биз да макулбуз. Ошого мисалы Текебаев, Утумбаевалар. Сиз ошолор менен иштештиңиз да, анан кийинчерээк алардан мындай
кийинчерээк эмес, мен бир айдан кийин
алыстап кеттиңиз да. Ушул эмне себеп болду? Эмне үчүн ошолор менен эгерде баягы алгылыктуу жагы көп экенин көрүп турсаңыз эмне иштешип калган жоксуз?
Мен ойлоном бул жөнүндө, мен ошондо туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы деп. Бирок кеп мындай болуп калды да, биздин башыбыздан 24 март 2005 жылы өткөн. Ошондон кийин мына ушул азаттыктын азаттыкчылардын эсинде мисалы мен өтө чоң эйфорияга алынган. Бул чоң революция болду, жаңы бийлик келди, демократия орноду деп. Андан кийин ошол 2006 жылдан кийин, значит, ошол 2010 жылга чейин эми 4 жыл бою мисалы ошол эле Роза Исаковна Отунбаева менен, ошол эле Өмүрбек Чекирекешович Текебаев менен, ошол эле Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен биз ушунчалык терең мындай бир дискуссияларды, ушунчалык эмне катачылык кетти, эмне туура эмес кылдык, эмне үчүн 2005 жылы биз ошол бийликти алып кайра алдыртып бийдик деген, эми ушунун баардыгын бүт жоопторун алганбыз да. Анан 7 апрель болуп калды. Мен дагы ошол жоопкерчиликти сезгем, кан төгүлдү, кан менен келди бийлик. Анан ошол жерде мен кайрылдым, мен жалындым Роза Исаковна, Өмүрбек Черкешевич. Ушундай бир чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек, революция болушубуз керек, 2005 жылдын катачылыктарын кайталабашыбыз керек деди. Мен көзүм жетти, жок, андайга бара алышпайт. Булар мурунку коррупционерлер менен, мурунку чириген элиталар менен смычкага кетишти. Айттым, мен мындайга жооп бере албайм. Мен билем бул эмне менен бүтөт. Бул силер жетекчилер өздөрүңөр кайра жаңылышып атасыңар, туура жаңы жолго түшкөн жоксуңар.
Мындан 10 жыл мурда 2007 жылы парламенттик шайлоонун алдында сиз ошо социал демократтар партиясынын катчылыгынан гана эмес, ушу мүчөлүгүнөн дагы чыгууга аргасыз болгонсуз. Ошол учур сиздин саясий сапарыңызда бир бурулуш учур деп эсептейсизби ошол учурду? Анан өкүнбөйсүзбү?
Эми жигиттин башына эмне гана түшпөйт. Мен мисалы кичинекей чагымдан эле, жаш кезимден эле мындай ушундай жолду тандап алган өзүмө, мен билем. Мен ойлойт элем, мен элиме кызмат кылып атам, мен акыйкаттык үчүн күрөшүп атам. Ал эми канча пайда келтирди, келтирген жок, ал элим чечет. Бирок ошол учурда
Эми ар кандай өйдө ылдыйлар болот экен. Мен мисалы эмне булар менен жүрдүм эле, мен эмне үчүн ошондой сөз айттым?
Ошол окуядан кийин сиз чет өлкөгө чыгып баргасыз болбодуңузбу? Эмне үчүн чыгып кеттиңиз? Жаштык кылып койдуңузбу?
Бакиевдер менин артымдан өтө катуу жүрүшкөн. Булар жана кылмыш ишти жок кылыш үчүн козгошту да.
Качырыш үчүн дейсизби?
Качырыш үчүнбү, камаш үчүнбү, өлтүрүш үчүнбү биз билбейбиз. Бирок мен ал учурда мисалы четке чыгып кеткеним туура болгон. Анткени мен ошол жерде камалып калсам, жалпы оппозиция, Атамбаев, Отунбаева, ошол эле Бабанов жалпы элдин кызыкчылыгын эмес, ой жок, элге тийбеги эле, Эдил бир соода бир буюмга айланмакта.
Ал кезде КСДП оппозицияда болчу да. Эдил Байсалов ушул КСДПнын абийирине доо кетирип койду. Шылтоо менен Бакиевчил бийлик КСДПны басага алып жатып калды деген көз караштар айтылды. Канчалык ошолордун ушундай доомату жүйөлүү деп ойлойсуз? Канчалык ошо репутациясына доо кетиргидей жагдай болду?
Бул сөздү КСДПчылар айтпайт, бир эле киши айтып жүрөт буну. Алмазбек Шаршанович Атамбаев. Айтат элем да Алмазбек Шаршанович Атамбаевка. Ошол 2007-жылы бул киши мени чакырып ошондой бир жардам бер дегенде мен бардым. Кыйын учурда бул киши өзү айтмакчы, мына мен жалгыз калган учурлар болгон, бирөө да чалбай калган учурлар. Канча түндөр болду мага ошондо Алмазбек Шаршанович Атамбаев чалып 3-4 саат бою эмне кылышыбыз керек деп түндө чалчу. Мен күнүздөрүн айтпай эле коеюн. Мен ошону колдойм деп жүрүп, же болбосо акыйкаттыкты, же элди, мындай демократияны, эркиндиктерибиз үчүн болушам деп жүрүп, Бакиевдерге душман болуп көрүнүп, алар артымдан түшүп, болбогон жерден менин үстүмдөн кылмыш иш козголгонум эмне менин күнөөмбү? Мен бир дагы жерине өкүнбөйм.
Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен Атамбаевдин ыркы эмнеден келишпей калды? Эмне үчүн ырк бузулду?
Эми биз Өмүрбек Черкесовичке ишенсек, тоже өтө бир бытовой, өтө болбогон бир майда сөздөн кетип атат бунун баардыгы. Көрсө Өмүрбек Черкесович жанагы жазган китебинде Алмазбек Шаршанович Атамбаев жөнүндө көбүрөөк мындай бир ролун жакшы белгилебей коюптур деп атат. Мен буга ишенем. Мисалычы, анткени биз жакында эле шайлоодо көрбөдүкпү ушунчалык эмоцияга? Кымындай сөздө мындай бир, биз баарыбыз ойлойбуз да, чоң мамлекеттик бир тарыхый инсандар жанагындай майда чүйдө сөздөргө алаксыбайт же андан бир чоң саясат кылып козгошпойт деп. Бирок
сиз жакшы билет экенсиз, Атамбаевдин эң мыкты сапаты кайсыл анда?
Алмазбек Шаршанович Атамбаев начар киши эмес. Мындай вот тарбиясы боюнча дагы, мүнөзү боюнча дагы, кандайдыр бир мындай жеке мамиледе дагы мындай бирөө унутпейт да, бирок характер характеринен кетет да.
Эдил, мына шайлоо бүттү бизде. Азыр сиз өзүңүздү кайсы жерден көрүп жатасыз? Деги эле ушул сиздин курактагылар, азыр эми ушул сиздин курактагылар саясатка келип атышпайбы? Ушулар мамлекет үчүн мындай мамлекетке колдоо көрсөтө турган же мамлекетке пайда келтире турган бир жүк көтөрө турган канчалык кудурети бар?
Эми мамлекетке кызмат кылгандан мурда биз элибизге кызмат кылышыбыз керек. Пайдабызды эми мамлекеттик кызматта деле көрсөтө алмакпыз. Бирок тилекке каршы мына жок, мен бирок мен андан өзүмдү мындай бир кемип калгандай болбойм. Бирок мен мисалы пайда келтире алмакмын. Эми
чакырса бийликке бармаксыз?
Чакырса кызматка.
Кызматка
бир кандайдыр бир жагымды мындай көтөрүшүп коюу. Бирок мен эч качан мындай мамлекеттик кызматка кызмат үчүн кызыккан эмесмин. Башка бир канча өтө көп маселелер бар. Ошолор боюнча мен албетте иштейм, активдүү болом. Бирөөгө жагамбы, жакпаймынбы, мен өзүм үчүн дайыма өзүмдүн абийирим үчүн ишимди улантам.
Жакшы.
Сиз учурунда Айкөл эл деген партия түзүп коомдук ишке аралашкансыз. Ошол партияңыз эмне болду?
Бул партиялык ал мындай эле кыска бир эксперимент болгон, ал улантылбайт ал проект.
Сиз чоң саясатка ушу жарандык коомдун арасынан келгенсиз. Жарандык коом ушу Кыргызстандагы демократиянын орношуна эбегейсиз салым кошту деп эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар айтып келе жатат. Бирок ушу бүгүн ушу жарандык коом, бейөкмөт уюмдар мындай алыстангандай абалда тургандагы билдирип келе жатышат. Эмне үчүн мындай болуп калды? Миссиясын өтөп бүттүбү?
Да, менин оюмча ал мындай бир кыска бир мөөнөттө ошол сырттан келген грантка иштеген уюмдар өзүнүн бир тарыхый миссиясы болчу. Азыр жаңы технологиялар, мына баардыгыбыз азыр Facebookта отурабыз. Бирөө бир митинг уюштурам десе, ошол элди эл колдоп кетсе, ага бир офис да кереги жок, зарплата деле кереги жок. Бул баардык коомдук демилгелер толук башка бир формага өттү да. Анан албетте мен берки жарандык уюмдар дагы бар иштеп атат. Кээ бирлери ийгиликтүү, кээ бирлери көбүнчөсү мен айтып коюшум керек, иши мага жакпайт, мен аны колдобойм. Мындан дагы жүз эсе жакшыраак эффективдүү иштешсе болот эле. Бирок
чектөөлөр болуп аткан жокпу жарандык?
Жок, чектөөлөр болгон жок. Булар өздөрү көбүнчөсү өздөрү чарчап, мокоп, өздөрү
жаңы муун өскөн жок.
Жаңы муундар деле келип, булар көбүнчөсү как будто ошол смысл, ошолордун иштеринин смыслы булар зарплата алгандай бир. Эми мени дайыма грантайет дешчү, бирок мен мындай грантайеттерди көргөн эмесмин. Мен мисалы өтө эффективдүү иштешчүбүз. Биз өтө чоң таасирди берчүбүз.
Ушул учурда
биз азыр 25 уже бутка, уже бойго жеткен, уже давным-давно биз дагы өсүп атабыз да, мамлекетибиз да өсүп атат. Биз азыр түшүнүп атабыз.
Анчалык муктаж эмес.
Жок, жок. Биз мурун романтикалык ойдо болчубуз да. Биз ошондой эле эркелеп эле, бизди батыш минтет экен, анан минтет экен, анан башка бирөөсү башыбыздан сылап эле минтип эле. Биз азыр түшүнүшүбүз керек. Мамлекеттин тагдыры бизге кереги жок болсо, биз өзүбүз кызыкпасак башка бирөөгө кереги жок.
Ошо деги эле Кыргызстан бүгүн батыш мамлекеттери үчүн канчалык мындай маанилүү мамлекет? Мисалы батыштын көз карашы менен алганда, батыш мамлекеттеринин көз карашы менен алганда, региондогу башка мамлекеттерден биз эмнебиз менен айырмаланабыз?
Албетте биз регион катары маанилүүбүз. Бир маанибиз биз ошол ынтымагыбыз болсо, биз регион катары таасирибиз болушу мүмкүн. Бирок алардын арасынан Кыргызстанды карап көрсөк, биз албетте өтө артта калдык. Динамикабызды жоготтук. Биз азыр Таджикистан азыр бизде алдыга чыгып кетти.
Эми жана демократия курабыз деген дымагыбызчы?
Эми окшошпойт да. Мындай да, мындай келген коноктордун сөздөрүн азыр чыгарып алып эле бизди мактады деп коюп атпайбы? Бизде абдан бүт болуп аткан окуяларыбыз баардыгын ийне жибине чейин билишет. Өтө мындай туура бааларды коюлашат да. Просто баягыдай биз менен айтышып өтөшүп силер мындай болуп атасыңар деп биздин мындай жанагы идиш аягыбызга чейин эч ким кийлигишпегени менен баардыгы билишет эмне болуп атканын. Биз азыр экономикалык жактан мына артта калганыбыз өзүбүздүн геостратегиялык мүмкүнчүлүктөрүбүздү, мына темир жолду, трубопроводдорду өзүбүз жанагындай бир жибек жолуна биягыбыздан кетти, ылдыйыбыздан кетип атат. Ошол стратегиялык жактан өтө чоң убактыбызды кетирип мүмкүнчүлүктөрүбүздү алдыртып атабыз.
Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына сиз бүгүн кандай баа бересиз? Ушул эле билбейм, коомдук ишмер катары, болбосо укук коргоочу катары, алгачкы демократия жана жарандык коомдук үчүн коалициясын баштап бир тармакты түзгөн адам катары.
Рахмат мындай сөзүңүзгө. Бирок мен айтышым керек, мен жакшылыкты сүйлөйт элем, мен үмүт этет элем. Ошон үчүн жакшы сөздөрдү айта турган болсом, албетте мына биздин жаштарыбыз, мына албетте жана жаңы технологиялар, социалдык тармактар. Мен эсимде мисалы бир гезитти биз мурун бир гезиттерибиз бар эле, ошонун бир 100 экземплярын тетигил ат башы жаксыга жөнөтөбүз деп, бул өтө бир ал жерге барганда эми бир туура кишиге түштү, туура эмес кишиге түштү. Мурун ошол жайылтуу иштер өтө чоң бир кыйынчылыктарды туудурат эле. Азыр болсо ал менен салыштырмалуу жаштарыбыз дагы калгандарыбыз да катышып атат. Бирок ал технологияларды пайдаланып ар кандай күчтөр азыр конкуренция. Көп күчтөр азыр пайда болду. Адам укуктары туура эмес, бизге жат, бул кыргызга жарашпайт деген мисалы конкуренция абдан күчтүү. Мени азыр эң мындай ойго батырган негизгиси ушул сот бийлигибизди оңдомоюнча, ушул калыбына келтирмейинче менин оюмча албетте өзгөрүү
маселе калат.
Маселе калат.
Анда сизге чоң рахмат, Эдил мырза, бизге келип мындай кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн.
Сизге чоң рахмат, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу саясатчы жана коомдук ишмер Эдил Байсалов болду. Саламатта калыңыздар.
Ал эми маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыгабаев жүргүзгөн, дагы белгилей кетели. Биз болсо ушу менен алгачкы өзүбүздүн бир саат уктуруубузду жыйынтыктайбыз жана сиздер менен коштошобуз. Биздин ободо болгон жаңылыктарды жана ошол эле 2-1 маегиндагы сайтыбыздан дагы кирип архивдик бөлүктөн таап уксаңыз болот. Саламатта калыңыздар. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердук пультта Максат Акматжан кызматта кылды. Кайрадан эфирден угушканча жакшы туруңуз.